Baasrak. Jy kan enige uitdaging of bekommernis in jou lewe baasrak. Baasrak. Jy luister na manne van die woord Zoom by einkoms op Baasrak Web Radio.
Môre julle, kom ons bid gou saam. Here, baie dankie vir hierdie mooi oggend, Here. Dankie dat ons manne tyd kon uitsit en tyd uitgekoop het om saam met u te kuier vanoggend, Here. En saam met mekaar. Heilige Gees, kom u vanoggend, Here, en kom doen net wat u wil. U is God, u is almagtig en u is God van liefde, Here, en u is goed. Kom, Here, en kom doen net wat u wil. Kom raak ons aan daar waar elkeen van ons is vanoggend, Vader. Kom raak ons aan deur die Gees, maak vir ons iets oop, Here. Wys vir ons iets wat u vir ons wil sê vanoggend, Here. En Here, al kom ons vanoggend in ons gebrokenheid na u toe, is u volmaak en u is heel. En u wil ons ook heel, en u wil ons ook help, en u wil ons ook uittrek, en u wil ons ook oplig. Here, dankie dat ons 'n goeie, liefdevolle God het, wat vir ons so lief het, stel dat hy sy eie seun gestuur het om vir ons die prys te betaal, en dat ons die Heilige Gees ontvang. Here, kom bedien ons nou deur die Heilige Gees, en ons dankie daarvoor, in Jesus Christus naam. Amen. Daar is hy. Môre julle en welkom by manne van die woord. Lekker om weer die manne te sien en die gesigte te sien of die name te sien. Ons dalk net hier en daar 'n gesig, maar die name is lekker. So kom ons spring sommer onmiddellik weg. Ek gaan gou die stukkie kry. Ons gaan vandag gaan ons so 'n bietjie gesels. As julle wil saamlees, kan julle so lank blaai na die brief aan Filemon. Nou terwyl julle so toe blaai, wil ek gou vir julle net 'n bietjie agtergrond gee. So die brief is 'n suiwer persoonlike brief wat geskryf is vir Filemon. En nou, hy was 'n vooraanstaande Christen in Kolosse, Filemon. Hy was 'n vooraanstaande Christen in Kolosse en Onesimus, ek weet nie ouens, hierdie manne se name is vir my 'n bietjie vreemder toe as nou. So ek sukkel baie keer om van hierdie name uit te spreek, maar Onesimus, hy was 'n slaaf van Filemon. En hy het van Filemon af weggeloop. So nou kom ons stop het gou daar. Jy kan nou klaar bietjie dalk in jou kop begin spekuleer, want hulle sê nie veel eintlik oor hoekom hy weggeloop het. Maar ons kan begin raai oor hoekom sal die slaaf van sy eienaar af wegloop. En daar kan seker verskeie perspektiewe wees daaroor. Maar hy het weggeloop van Filemon af, en onthou nou, Filemon was 'n vooraanstaande Christen, hy was eintlik 'n smarter. En Onesimus nou weggeloop, toe kom hy by Paulus, wat toe nog in gevangenis was. Interessant hoe hy toe nou by Paulus uitkom. En toe begin hierdie scenario nou afspeel, wat ons nou lees. Paulus skryf toe nou die brief vir Filemon, nadat Onesimus daar aangekom het en hulle het mekaar nou ontmoet. En ja, kom ons gaan kyk 'n bietjie na die story. Kom ons kyk 'n bietjie, wat kan ons hieruit aflei en wat kan ons hieruit leer? So, julle hoef nie bekommerd te wees as ek sê ons gaan na Filemon kykie, want Filemon is net een boek in die Bybel. So ons sal nie die heel dag besig wees nie, ons gaan binne tyd wees. Maar kom ons gaan lees gou eers die eerste stukkie, en net voor ons het lees, wil ek gou sê, so begin gou vir my bietjie dink aan, as ek jou nou in die straat raak loop en ek sê, man, hierdie ou wat saam met my gewerk het, het nou weggeloop. Of ek loop jou raak en jy vertel vir my, ou by jou het weggeloop. Omdat ek dink, ou dalk, wat het jy gedoen? Of 'n ander ou gaan dink, maar wat het daai ou gedoen? Hoe is hierdie ding hanteer? Ou loop nie sommer net weg. En wat is die omstandighede gewees? So, as een van 'n ander een af wegloop, dan sal gewoonlik heel moontlik, is daar 'n bietjie, dalk 'n bietjie iets in die lig tussen die twee. Of daar is iets wat nie lekker is nie tussen die twee. So, dink 'n bietjie daaroor, is dalk moontlik so gewees. Maar wat as daai persoon later weer jou pad kruis? Wat as daai persoon later weer verby jou pad kom? Wat nou? Hoe is julle uitmekaar uit en hoe lyk dit nou? En nou baie sulke scenario's. So kom ons gaan 'n bietjie daaroor dink. En dan wil ek vir jou 'n ander vraag vra. En wat van my en jou? Ek en jy dalk nie weggeloop ergens nie. Maar die oomblik as twee mense se paaie weer kruis, wat gebeur in jou kop? Jy wil terugdink aan die verlede. En wat van my en jou verlede? Wat van my en jou verlede? My en jou verlede is weggewas, skoongewas, vergewe, vrygemaak, genees. Van ons is dalk nog op ons journey in die proces. Maar die klaar werk aan die kruis is klaar gedoen. En is daar gedoen vir allemaal wat het aanvaar. En dan kom jou healing journey. So dis wat ons wil graag hê moet met ons gebeur, wanneer iemand ons weer ontmoet. Ons wil nie terugkyk na ons verlede nie, ons wil vorentoe kyk. So, kom ons dink weer aan die slaaf wat weggeloop het, kom ons dink weer aan Filemon, en ons wonder wat het daar gebeur, en dan sê ons vir onsself, het ons regtig nodig om die detail te weet? Of, is het belangriker om beginsels te leer, as die detail? Nou, kom, met die introduction, kom ons gaan lees 'n bietjie vanaf vers 4. Ek gaan gauw lees vanaf vers 4 af tot vers 7, dan wil ek gauw iets sê en dan lees ons verder. Filemon se liefde en geloof. Elke keer, nou okay, dis Paulus wat hy skryf nou, Paulus skryf nou vir Filemon in die brief. Elke keer as ek bid, dink ek aan jou. En dank ek my God, omdat ek hoor van die liefde en die trou wat jy aan Heer Jesus en al die gelowiges bewys. My bede is dat die gemeenskap wat jy deur die geloof met ons het, jou in dieper insig sal gee in al die goeie dinge wat ons vir Christus kan doen. Jou liefde het vir my groot vreugde en bemoediging gebring, omdat jy, broer, die harte van die gelowiges verkoop het. Nou, as ek daai, ek ken nou nie vir Filemon, maar as ek daai moet lees wat Paulus, en ons al baie gehoor van Paulus, as ek moet hoor wat Paulus van Filemon sê, so, en jy sou my nou vra, so ek sê, jy hierdie Filemon moet 'n smarte wees. Paulus skryf hier so 'n mooi serie vir hom. Hy skryf hier so van hoe het hy die mense al geraak en ag, 'n klomp goeie goeders. So, ek sal daar sê, hier's Filemon is 'n smarte. Maar Paulus spring weg deur vir Filemon net te wys daarop dat dit is hoe hy oor hom dink. Nou kom ons gaan lees van vers 8 af en dan gaan ons 'n bietjie daaroor gesels nou. So vanaf vers 8 gaan dit so verder. Daarom al het ek in Christus die volste reg om jou op jou plig te wys, doen ek liever 'n beroep op jou op grond van die liefde. Dit doen ek, Paulus, wat 'n ou man is en nou ook 'n gevangene ter wille van Christus Jesus. Ek doen 'n beroep op jou in belang van my kind Onesimus. Hier in die gevangenis het ek sy geestelike vader geword. Voorheen was hy nie vir jou bruikbaar nie, maar nou is hy baie bruikbaar, sowel vir jou as vir my. Ek stuur hom na jou toe terug, en my hart gaan saam met hom. Wat my betref, ek sou hom graag by my wou hou, sodat hy my in jou plek kan dien, terwyl ek terwille van die evangelie gevangene is. Maar ek wou niks sonder jou instemming doen, sodat jou weldaad nie uit dwang sou wees nie, maar uit vrye keuse. Miskien was hy 'n kort tydjie van jou al weg, juis sodat jy hom vir altyd sou terugkry. Nou nie langer net as 'n slaaf nie, maar meer as 'n slaaf, as 'n geliefde broer. Dit is hy besonderlik vir my. Hoeveel te meer sal hy dit nie dan vir jou wees nie, as mens en as broer in die Here. Dus, as jy my as deelgenoot in die geloof beskou, ontvang hom net soos jy my sal ontvang. As hy jou enige skade aangedoen het, of iets skuld, sit dit op my rekening. Hier skryf ek Paulus met my eie hand, en dan skryf hy daar in, omdat ek sal betaal. Ek hoef jou natuurlik nie daaraan te herinner, dat wat jy is, jy aan my te danke het. Ja, broer, in die naam van die Here, bewys my hierdie guns. Maak my hart bly, soos 'n broer in Christus. Ek skryf aan jou, in die vertroue dat jy sal doen wat ek vra. Ek weet ook dat jy selfs meer as dit sal doen. Hou sommer ook vir my huis vesting gereed, want ek hoop dat God in antwoord op julle gebede my aan julle sal teruggee. Baie, baie interessante storie. Is het klomp goed die binnenkant, wat ons gauw bietjie na kan kyk vir oggend, en dan wil ek kyk of ek iets uit dit uit kan leer. So kom ons gaan kyk gauw bietjie saam, na al die goed is. Nou die eerste ding is daar by vers 8 en 9. Nou daar by vers 8 en 9, benader Paulus hierdie saak en hy sê daar vir Filemon, ek kan jou eintlik op jou plig wys, want onthou gou-gou, ons werk daar met 'n sekere gesag hierso. Ons werk met 'n gesagstruktuur. God is die hoof. Jy weet, en so gaan dit af en Paulus het 'n sekere opdrag en 'n sekere rol en gesag gehad. En Paulus sê daar vir Filemon in soveel woorde, hy sê vir hom luister, ek kan nou vir jou eintlik sê hierso in die geval, want jy's 'n Christen, jy behoort aan die broederskap van die Christene en ek kan eintlik vir jou sê dat jy met hierdie ou moet reg hanteer. Maar ek gaan dit nie vir jou sê nie. Ek gaan dit van jou vra uit die liefde uit. Laat jy dit uit jou eie keuse uit kan. So dis weer eens vir my 'n baie mooi aanslag wat Paulus het. Hy is besig om 'n broer op 'n baie mooi manier tog 'n punt te sê, maar op die regte manier. Hy sê vir hom luister, ek wil hê jy moet hierdie saak reg hanteer en ek wil hê die bron van jou hantering van hierdie saak moet wees vanuit die liefde uit. En dit is die eerste ding wat hy daar vir hom sê by vers 8 en 9. En dan as ons gaan kyk na vers 10, dan verwys Paulus verder, hy gee vir hom verdere inligting en hy sê vir hom, luister man, ek is nou Onesimus, 'n geestelike vader. Want onthou gou die laaste keer wat hy dalk vir Onesimus gesien het, Filemon, was toe, of hy het hom dalk nie eens gesien nie, hy het weggeloop. So hy loop dalk met 'n klomp vrae binne in hom, Filemon. Hy wonder wat aangaan, hy het dalk 'n klomp vrae. Onesimus is dalk onder baie kontroversiële omstandighede daar weg. Mens weet nie wat het hy gedoen nie. En Paulus kom met hom in sy gesprek op 'n ander vlak terug na Filemon toe. Hy sê vir hom, luister, eintlik en ook weer in soveel woorde, luister, dit maak nou eintlik nie saak wat gedoen is nie. Wat nou saak maak is dat ek hierdie ou onder my vlerk geneem het, hy tot bekering gekom en ek is nou sy geestelike vader. En toe ek het lees, toe dink ek by myself, maar is dit nie maar ons storie nie? Is dit nie maar ons storie waar ons in die wêreld rond gedwaal het? En Jesus het ons onder sy vlerk kom neem, ons vrygemaak nie, ons nuut gemaak nie, en nou is jy 'n nuwe mens, wedergebore in hierdie wêreld. En wat wil ek en jy gehad het? Ons wil gehad het, genade, gee my 'n kans, vergewe my. En ons het dit ontvang. Hoe vrylik deel ons, Jannie Kriel, hoe vrylik deel jy genade, vergifnis en liefde uit? Ek moet 'n bietjie dink daaroor. En dan gaan ons aan en ons gaan kykie by vers 16. En daar by vers 16 staan daar, nou nie langer net as 'n slaaf nie, as 'n geliefde broer. Hy sê vir hom, ek stuur hierdie ou nou terug na jou. Jy kan nie nou meer na homself kyk. Hy is nie meer die slaaf wat daar weg is nie. Hy is wel miskien in sy titel 'n slaaf. Maar in sy identiteit en in sy menswees is dit glad nie so nie. Hy kry hom nie langer terug as 'n slaaf nie, maar as 'n geliefde broer. So ons kan nie net mense takseer en ons moet ook op titels. En ek sê nie ook ons doen dit nie. Ek bevestig dit maar nie. Ons kan nie kyk na titels of status of enige van sulke goedes nie. Of wat 'n ou vir my kan beteken nie. Ek sal vir hierdie ou se grappies lag want hy beteken vir my iets. Of ek sal vir hierdie ou tyd gee want hy beteken vir my iets. Nee, hulle sê mos een van die toetse van karakter is wat doen jy en hoe reageer jy teenoor 'n mens wanneer niemand jou eintlik sien nie en 'n ou kan vir jou niks beteken. As ek dit so lelik kan stel. Gee hom nog steeds die liefde en die respek wat hy benodig of wat hom toekom. So groot ding wat ons hierso weer sien is hoe daar gekyk word na die persoon. En nie na enige bordjies wat om die persoon se nek hang, maar na die persoon self. So hy sê vir hom, luister, hanteer hierdie ou op grond van liefde. En die feit dat ons almal gelyk is voor God. Geen hoogmoed moet daar wees nie. Een is nie smarter as die ander een. Een is nie belangriker. Die woord sê, as ek reg onthou, sê die woord, God is nie 'n aannemer van persoon. Gaan nie oor daai een of daai een nie. Dit gaan oor God en sy liefde vir die mens. So kom ons, dink nie, ons is beter as ander nie. En hy sê eintlik hier vir Filemon, jy vat hierdie ou terug as 'n broer. Ek vra dit vir jou in liefde. En dan kom ons hier by vers 18 in hierdie stuk en daar by vers 18 sê hy, as hy jou enige skade aangedoen het of iets skuld, sit dit op my rekening. En onthou gou hoe dit gewerk het, Paulus het gepraat en dan hulle sy briewe vir hom gedikteer en dan op 'n stadium het sy hierso, hier skryf ek Paulus met my eie hand en ek sien in my kop hoe sê hy vir 'n ou stop wag, gee daai pennie vir my dat ek hier skryf. Ek skryf hier met my eie hand en dan skryf hy daar ek sal betaal. Dan gee sy die pen terug vir hom sê okay goed, nou kan jy weer verder skryf. Maar ek sal betaal sê hy, ek skryf hier met my eie hand, ek sal betaal. So hy sê daar so, hy staan in. Nou, jy moet onthou, dis daar as jy net daarna gaan, waar hy sê, ek sit enige skuld op my rekening. Wat se impak moes daai genade en liefde vanuit Paulus se perspektief nie op Onesimus gehad het? Dink gou daaraan, Onesimus het daar aangekom as 'n slaaf, hy het hierdie ou die geken hier, en my maggies, hier loop hy vir hom vas in die ene Paulus, ook 'n Christen, soos hy baas waar hy weggeloop. En ek wonder wat het in Onesimus se kop aangegaan. Hoe gaan hierdie ou my dalk hanteer en wat gaan hierdie ou dalk vir my sê? Jy weet, ek het gewonder wat gaan in sy kop aan. Wat se judgmental goed het hy dalk in sy gedagtes gehad? En Paulus kom en hy raak hom aan en hy die Gees kom te sprake en Onesimus bekeer hom en Paulus gaan so ver om te sê in hierdie brief, as daar jou enige skuld sit dit op my rekening. Wonder wat se impak het dit op Onesimus gemaak oor die liefde wat hy van hierdie nuwe geestelike vader ontvang. En toe het ek verder gedink oor, wat se impak moes so 'n stelling nie ook op Filemon gehad het, toe hy daai brief ontvang en hy maak hom op en hy begin deurlees en hy sê, wow, ek was dalk nog gister kwaad vir hierdie ou, hy is hier weg kontroversieel, hy dalk iets van my gevat, of wat ook al. En Paulus skryf vir my, hy sit dit op my rekening. En ek wonder of Filemon nie gedink het oor hoe het hy die ding beoordeel nie, en hoe het hy dalk oor hierdie scenario gedink, en hoe het hy dalk gedink as dit vir hom weer raakloop, sal hy betaal vir hierdie, of ek weet nie, ek excuus Filemon, ek weet nie wat jy gedink het daai dag nie, maar ek wonder wat sou ek gedink het, dink dalk wat sou jy gedink het, maar wat doen Paulus? Paulus sê, hey, vergewe hou, sê jy iets skuld, sê dit op my rekening. Ek wonder wat sy impak het op Filemon gehad. So net daai instelling van Paulus kon vir 'n voorbeeld dien, net daar, vir Onesimus en vir Filemon. En soos altyd het Paulus vanuit voorbeeld leiding geneem. Hy het dienend na die tafel toe gekom. En dan hier by vers 22, en ek begin nou afsluit, vers 22 lees ons, hou sommer ook vir my huisvesting gereed, want ek hoop dat God in antwoord op julle gebede my aan julle sal teruggee. Paulus kom uit 'n servant leadership posisie nader. Hy begin deur vir Filemon te sê, luister man, ek kan nou eintlik vir jou sê wat om hier te doen, maar ek gaan eintlik van jou verwag om die regte ding te doen, sonder dat ek vir jou hoef te sê. Operate uit liefde uit met hierdie ding. So jy kan sien, en dan kom hy nie net en hy kom uit gesag na hom toe nie. Hy kom uit dienendheid na hom toe en sê, sit 'n rekening op my, ek sê geestelike vader, en hy begin onmiddellik deur sy eie voorbeeld wys, dat ek is nie net besig om hier vir jou instruksies te gee. Ek het self na die party toe gekom. En ek het nie na die party toe gekom oor wat ek uit kan kry nie, maar ek het na die party toe gekom vanuit die liefde wat die Here in my hart druk, en vanuit die regte ding doen. En daarom, Filemon, doen asseblief die regte ding. Vat hierdie man terug, en laat hy daar in jou broederskap inkom. En daar kom 'n groot stuk van genade, liefde, tweede kanse, hoeveelste kanse, sewende kanse, tiende kans, kom deur, en hy lei die gesprek vanuit 'n voorbeeld van hoe dit gedoen moet word. En dan sluit hy af hier op die einde, en hy sê, hou asseblief my huisvesting gereed, want hierdie ou is op 'n mission, hy sit in die tronk, maar sy visie is nie gevang nie, sy visie is nie gevang nie, hy is besig om nog planne te maak vir what is next, want hy te werk om te doen. En moet ook nie vanoggend, dink ek, voel of ek het nou moet sê, ons moet nie vanoggend dat ons omstandighede, ons initiatief, ons kreatiwiteit, ons visie, ons hoop, gevang hou nie. Laat jou gedagtes begin beplan. Bid vir genade, bid vir leiding, bid vir wysheid, bid vir insig, bid vir goeie planne. Laat jou kop gaan in onderleiding van die Heilige Gees. En laat jy nie gevangenes sit in terme van jou jou beplanning in terme van jou denke in terme van hoe die Here jou nog kan gebruik en die verskil wat jy nog kan maak. Moenie beperkende gedagtes op die almag van die Here plaas nie en moenie beperkende gedagtes op jou plaas. Ek wil nog so 'n paar goed sê voor ons heeltemal klaar is. Onesimus, op die einde van die dag, moes hy trots in sy sak steek en teruggaan na Filemon en hy moes anders na Filemon kyk. Het julle al stories gehoor, dalk by julle familie, dalk by 'n braaivleis, van 'n ou wat sê, ek is klaar met daai plek, ek is weg daar. En ek het al gehoor van ouens wat dit sê, en ek het al gehoor van ouens wat later gesê, ek is terug na daai plek. Ons moet nie brûe brand nie. Onesimus moes trots in die sak steek, want hy was 'n ander mens nou. Hy het nie meer die ding beoordeel, hy het vlees nie. Hy het sy weggaan by Filemon beoordeel van die gees. Jannie Kriel, hoeveel goed moet jy nie vanoggend eerder uit die gees uit beoordeel, as om enigsins uit die vlees uit, want die vlees is gevaarlik. Die vlees kan vir jou lieg, die gees wil weer die ware antwoord gee. Dan moes Filemon genade betoon. Filemon moes vergewe. Filemon kon dalk ook moes verskoning vra. Dalk het Filemon goeders vereis, gesê, gedoen, die manier waarop hy gedoen het, wat dalk vir Onesimus net ondraaglik geraak het dat hy pad gegee. Ek weet nie, dalk het Onesimus iets verkeerd gedoen, ons weet ons nou nie, maar Filemon moes dalk om verskoning vra. Filemon moes ook sy trots in sy sak steek, dalk, afhangend van die omstandighede. En hy moes anders nou na Onesimus kyk wat by hom weggeloop het. Hy moes 'n aksie neem, maar hy moes die regte aksie neem, of hy lus was of nie. Onesimus moes 'n aksie neem, of hy reg was en lus was of nie. Altwee van hulle moes 'n aksie neem, of hulle reg was of lus was of nie. Dit kom neer daal dat ek en jy steeds vanuit die gees uit gelei moet word tot die vlees. Ons moet deur die gees gelei word wat ons doen in die vlees. En ek moet my eie smartheid en my eie hoogmoed en my eie opinies baie keer kruisig. Al voel ek nie so nie. Want wat reg is, is reg. En wat reg is, bly reg. En daarom moet ek submit onder die leiding van die Heilige Gees. Die Here gee my die genade en die krag en terloops hy doen. Dis ek wat baie keer die beluister. Die woord sê het 'n gees gekry van krag, liefde en selfbeheersing. Jy het ontvang, die woord sê so, sê ek wat so sê, die woord sê so. So jy het genoeg om die Here te volg. So ons moet na die lewe kyk weer 'n keer, deur die bril van genade, vir mekaar, vir ander mense, vergifnis. Daar is nie 'n ou wat nie sal sê, hy soek genade en vergifnis nie. Oomblik as ek in genade en vergifnis dink ek altyd, as ek in die hoofse kantoor moes inkom en ek moes 6 of 4 houe gaan vat. Kyk, genade is nie so soet. As daai hoof daar vir jou gesê het, nou, na jou storie geluister het, alright, nee, maar goed, jy kan maar gaan, maar as jy weer, jy weet, dit is die beste goed wat jy kan hoor op daai stadium, want jy weet, jy sekondes weg om te buk vir a rotang in Dorida, en dis jy lekker gevoel nie, maar in die kuis, genade is baie lekker as jy vir hom soek, maar jy moet net so goed wees as jy vir hom moet uitdeel. So ek praat met myself vanoggend, Jannie, net soos jy genade soek, moet jy dit kan uitdeel, en ek moet dit doen. Vergifnis, gee vir ander, ek wil gehad het, so ek moet dit gaan gee ook. Liefde, ek wil dit hee, dan moet ek dit gee ook. Geen trots nie. Ek moet aksie neem, kan nie sit en wag nie. Ek moet maar die aksie neem, tyd keer is jy die een wat nie verkeerd is nie. Maar jy moet maar die aksie neem, want jy is sterker dalk as die ander een. Jy gaan maar die aksie moet neem, maar die ander een het nie die guts wat jy het. Doen jy dit maar, al was jy nie verkeerd nie. Of ons nou lus is, of nie. Maar het gaan nie oor gevoelens, gaan oor wat's reg. Here gee my die genade om dit te onthou, Here gee my die krag, asseblief, ek weet iets my gegee, help my om tot aksie te kom. En die laaste punt, watse skeidingsmure moet ek en jy afbreek? watse dinge moet ons afbreek, en wat vir my nogals mooi was, ek lees het gauw vir julle, in die verklarende Bybel, as jy gaan die oorsig gaan lees oor Filemon, in die verklarende Bybel, dan sluit die skryver, hy skryf so'n stukkie oor, ek gaan net gauw vir julle die einde lees, oor hierdie scheiding tussen mense partykeer keer, en hy sê, hy skryf hier so, jy sal weet watter mure daar tussen jou en ander in jou omgewing is. Dalk is het ras, dalk is het status, dalk is het rykdom, geleerdheid, of 'n bepaalde persoonlikheidseienskap. En daai een het nou weer vir my getref, daar kan 'n ander een wees wat vir jou getref het. En ek dink partykeer, hoe verniel ons nie mekaar dalk, omdat ons net verskillende persoonlikhede het. Een is 'n drywer, jy weet, een is 'n introvert, een hou stormbore aanhou sê nooit iets. Hoe mors ons nie dalk mekaar partykeer net omdat ons persoonlikhede verskil? En dan is ons weer terug by die antwoord. Genade, vergifnis, liefde, leiding onder die Heilige Gees. So vanoggend, broers, herinner ek myself daaraan. Vanoggend, dink ek net weer, ons moet baie mooi dink, dat ek neergesit word. En die hom, hy, God, in my doen en late opgehef word. En dat ek van daaruit aksie neem, of ek lis is, of nie. Dis die story vir oggend. Ons het nog so 5 minute, as iemand kommentaar wil lewer, voor ek gaan afsluit. So ek gaan nou geleentheid gee, jy kan jou links onder unmute, en alles wat ons hier vir mekaar sê, moet allemaal van ons aan die woord gaan toets, alles wat ek hier vir jou sê, en die woord gaan toets. So enige een is welkom om iets te sê, dan kan jy net unmute, daar is nog so 'n paar minute oor.
Janie, as ek mag inkom, Onesimus se naam beteken bruikbaar, useful, en as jy gaan kyk daar in vers, waar is hy, 10, daar sê hy, Onesimus, who became my son while I was in chains. Formerly, he was useless to you, but now he has become useful, both to you and to me. Hierdie hele brief gaan oor die versoening. As enig iemand weet van skuld betaal, losprys betaal, is het Paulus. Hy weet, en hy sê daar in vers 19, sê vir Philemon, not to mention that you owe me your very self. So ek lees daar dat het seker Paulus is wat Philemon na die Here toe gebring het. Maar die hele versoening en die kern van hierdie brief lyk vir my in vers 6, dat as gevolg daarvan dat ons bewus word van die losprys as slaaf wat Jesus vir ons betaal het, behoort ek ten volle aan hom. And I pray that you may be active in sharing your faith, so you will have a full understanding of every good thing we have in Christ. And dit sluit hierdie hele ding in. Those who have been forgiven much, love much. And it's a magnifique story. For my, it's not the gospel. It's not ek and Jesus. So. You weet, ek was a slaaf and hy die losprys betaal. Ek wonder of die skuld van Onesimus sy slaveprys ingesluit het. Dat hy hom nie meer, want a slaaf was mos 'n besitting. En hy het, Philemon was sy eienaar gewees. Hy het aan hom behoort. Satan was my vader. Maar nou het Jesus my losgekoop. Dit is 'n magnifieke story.
Ja, is amazing.
Baie dankie, Janie.
Baie, baie dankie vir die kommentaar. Waardeer. Manne, daar is nog so kansie, as daar nog iemand is wat ietsie wil sê voor ons afsluit. Nou maar Pieter, baie dankie vir daai insette.
Janie.
Broers, kom ons, yes, Freek.
Sorry man, ek is nou op kamera nie, ek het ekie van een swak liggie so, maar baie dankie vir die woord volgend. Ek weet, ek in my span het baie nodig gehad, en dit wat Pieter ook nou gesê het, want ek kyk ook nou en ek sien toe sy naam beteken bruikbaar, en Philemon wat beteken vriendelik. Weet so, dit was in sy naam ingegraveer, kan hy ook sê, God roep ons by ons naam, dat hy so moes versoen, dit is in sy karakter, hy moes dit net uitleef. Maar ons het so paar weke terug, op een van die vrydagoggende saam met jou, en ek dink Johan, as ek het reg het van Durban, en daai tyd met die lotering en die onliste, het ek gesê, ek het ervaar vader sê, ons moet Durban toe gaan, Natal toe gaan, en ja, die tyd het aangebreek, morgenoggend as die Here wil vroeg, ry ons deur uit Pretoria uit, en ek sê gisteraan vir my span, nou dit is werklik waar ek voel, die mission trip begin eindelijk nou, want as ons sien hier wat sy opleiding is ons dier die laaste 2-3 weke, hoe vader in ons eie levens gewerk het, en ons eie levens gevorm het, en dinge uit ons eie levens uitgevat het. Jy weet ouwens, ek sal die volgende vir julle vraag vir een of iets anders om te bid. Ja, bid vir ons vir reisgenade, bid vir ons vir voorsiening, bid vir ons, maar weet julle wat is my grootste gebed, en is dit ek gisteraand ook vir ons span, my span gesê is, bid dat ons onsigbaar sal wees. Bid dat ons absoluut nie gesien sal word as mens nie. Niks in die vlees nie, want ek weet, en die span weet, en baie van ons mense wat baie naby aan ons is, weet, dat hierdie trip is nie net 'n trip nie. Ons het gedink, ons gaan en gaan herlewingsdienst hou, en ons gaan in tronke bedien, en dan gaan die tronke nou eers begin bietjie vir ons opgaan. Moet sê, Natal, want julle baie bid, daar is baie weerstand. Maar hierdie toer het totaal en al verander in 'n versoeningstoer, waar vader net versoening soek, hy bring net, hy wil versoening, maar gaan nie herlewing kom as daar nie versoening is nie, en as ons nou kyk, as die Here wil volgende, ons is sonoggend in Glenke, of dan die daar by 'n biker saamtrek, en dan gaan ons vryheid toe volgende week, en joh, skole, ouwe thuis, jy weet goed wat ons nou nooit gedink het, maar hoeveel ou mense sit in 'n ouwe thuis in 'n tronk, wat moet versoen, wat graag versoening ook soek van familie af. So asjeblief boys, Janie as jy nou bid vir ons span, bid vir ons vir hierdie trip, ek weet nie hoe lang gaan ons in Natal wees, en ek geloof Brent en Johan ons, as die Here wil die week op volgende week, sal ons in Durban omgeving wees, en soos die Here lei, maar bid asjeblief vir ons, en ek vraag dat ek my hart uit vanmôre manne, Boetas, bid vir ons om onsigbaar te wees, jy weet geen, as jy kyk na, ek sê vir die manne, is daar is Navy Seals uitgang vir 'n mission, as jy weet sien, dan staan hulle langs jou, jy weet nie waar is hulle nie, so, dis my gebed, dat vader ons sal toemaak onder die bloed, en dat ons in die gees sal bly, en baie dankie, Boetas, hoor.
Dankie, ou mate, broers, kom ons sluit die oë, en dan bid ons aan. Here, dankie vir vanoggend, dankie dat die Heilige Gees gewerk het, Here, dankie dat die Heilige Gees steeds werk, en dankie dat hy vir ons elke dag meer en meer verander na soos u dit wil hê, Here. Kom Here en kom maak met ons net wat u wil. Kom Here en kom heel, kom verander, kom bou op, kom versterk, kom bemoedig. Kom Here en kom doen net wat u wil. Here, ek wil sommer gou onmiddellik begin deur wat Freek gevra het. Here, ek wil nie sy woorde weer probeer bewoord nie. U het sy woorde reeds gehoor van sy lippe na u oor. U het reeds gehoor wat in sy hart is van hom en sy span. Ek wil bid Here dat u vir hulle die pad sal oopmaak. Ek wil bid, Here, dat u die omstandighede en die manier hoe dinge sal gebeur, perfek sal orkestreer. Ek wil bid vir hulle verseën, vir genade, vir reisgenade, Here, maar ook, soos Freek gevra het, dat hulle nie sigbaar sal wees, maar dat net u die harte van mense sal tref, soos wat hulle daardeur beweeg. Ons dankie daarvoor, Here. Ek wil bid dat dit wat vanoggend in behoeftig is in elke man se hart, ek wil bid, Here, dat u asseblief volgens u wil, dit sal aanraak. Kom raak aan wat in elkeen van ons harte is, volgens u wil, Here, soos u dit wil doen, want u wil gaan die beste wees. Dankie vir die groot liefde, dankie vir die groot genade, dankie vir al die raad wat ons uit die woord uit kry. Heilige Gees, of ons lus is of nie, kom neem ons gedagtegang oor, vernuwe ons denke en lei ons in die regte rigting. Ons dankie daarvoor. En Here, ek bid die vryspraak, die bloed in die liggaam en die beskerming oor almal van ons, en ons vrouens en kinders en geliefdes en al die kinders reg oor die wêreld. In Jesus Christus naam. Amen.
Hallo aan al ons Basrak vriende. Ek het vir julle goeie nuus. Jy kan nou enige tyd, enige plek na ons Basrak programme luister. Deur dit gratis te gaan aflaai op ons Basrak potgooi webblad. Al wat jy moet doen is om die Basrak webblad te besoek by www.basrak.tv.
Jou oorwinning in Christus Radio. Basrak Web Radio.